Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Iar eu sunt Ileana Cercescu. Negocierile între fermierii protestatari și guvern par să fi intrat în impas. Fermierii cereau deja mai multe schimbări la oferta guvernului. Se pare că atât premierul Recean cât și ministrul agriculturii au spus mai mult sau mai puțin clar că nu sunt bani. Cu toate acestea, discuțiile vor continua și joi, dacă vor eșua, ar putea fi reluată blocarea drumurilor. Am stat de vorbă cu Eugenia Apostu, colega noastră de la Chișinău, care urmărește acum de câteva zile negocierile dintre fermier și guvern. Eugenia, marți dimineață fermierii s-au întâlnit din nou cu ministrul agriculturii, cu premierul și au negociat în ideea să vadă dacă obțin mai mult decât săptămâna trecută. Cum au decurs discuțiile și la ce concluzii s-a ajuns?
De fapt, nu a obținut deloc mai mult decât săptămâna trecută. A rămas la fel ca vineri, da, agricultorii sunt nemulțumiți de această soluție propusă de guvern și astăzi, creditul agricol de urgență în valoare de 500 de mii de lei. Ei au cerut ca valoarea creditului să fie de cel puțin 1 milion de lei, propunere respinsă de autorități. În așteptarea unor soluții, fermierii spun că joi ar putea bloca din nou drumurile. La începutul discuțiilor de la minister, Dorin Recean, premierul, a spus că guvernul a oferit o soluție imediată care poate fi accesată chiar din 1 martie, creditul agricol de urgență, prin care va garanta 90% pentru 500 de mii de lei per întreprindere și care reprezintă un sprijin real oferit de stat pentru ca agricultorii să poată începe sezonul agricol de primăvară. Agricultorii au cerut însă compensarea pierderilor cauzate de prăbușirea prețurilor la cereale și introducerea rambursării necondiționate a TVA în cont, dar și modificarea regulamentului Băncii Naționale a Moldovei, care ar permite creditare fermierilor după restructurarea creditelor anterioare. Miercuri, 21 februarie, urmează să aibă loc noi discuții la Ministerul Agriculturii, la care vor participa, pe lângă Ministrul Agriculturii și fermierii, reprezentanța ai Ministerului Finanțelor și ai BNM pentru a vedea ce se poate face în legătură cu aceste cerințe ale fermierilor.
Și în acest moment protestele sunt în așteptare, tractoarele rămân pe drumuri și o să se vadă joi ce se întâmplă mai departe?
Într-adevăr, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor așa și-au declarat, s-au declarat nemulțumiți, spun că de vineri și până astăzi trebuia să fie niște răspunsuri mai clare, așa au declarat ei, și au spus că până joi agricultorii vor rămâne pe poziții cu tehnica agricolă, fără a bloca drumurile, dar joi urmează un protest mai mare cu blocarea traseelor în caz că nu vor fi auziți.
Când guvernul, când premierul și ministrul agriculturii spun foarte clar nu mai avem bani, nu avem bani, care este reacția fermierilor? Ei de unde cred că ar mai fi resurse financiare?
Ei au propus mai multe încă de la sfârșitul săptămânii trecute, spun că dacă nu sunt bani în buget, s-ar putea da să fie unele înlesniri, da, hai să spunem, însă și introducerea rambursării necondiționate a TVA în cont, modificarea regulamentului Băncii Naționale a Moldovei. Deci, în ultimele săptămâni, fiind proteste, ei probabil au auzit de nenumărate ori că chiar nu sunt bani și nu au de unde primi acești bani, astfel zilnic sau cel puțin, hai să nu-i zic zilnic, dar de la o ședință la alta văd mai multe puncte, mai multe cerințe de la fermieri gândite în așa fel încât să nu ceară bani. Dar vedem că săptămâna trecută erau alte cerințe și astăzi au mai apărut câteva.
În aceste negocieri pe care le-ai urmărit până acum, aproape pas cu pas am putea spune, în cadrul guvernului, cine are poziția, să spunem, mai fermă față de fermier? Premierul, ministrul agriculturii?
Ce am observat de vineri la, în cadrul discuțiilor și de astăzi e că premierul Dorin Recean astăzi cel puțin a spus de la începutul discuțiilor că guvernul nu este sac fără fund, s-a dat de înțeles din start că nu sunt bani și că nu vor fi alte ajutoare. La fel și la sfârșitul săptămânii trecute s-a explicat din start, prima frază a fost că blocarea traseelor, a vămilor nu va aduce la noi ajutoare în materie de bani, de exemplu.
Eugenia Ampostu, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și, desigur, vom continua alături de tine să urmărim evoluțiile în cazul acestui conflict al fermierilor cu guvernul. Fermierii polonezi au blocat din nou traficul de camioane la 6 din cele 9 puncte de control ale graniței cu Ucraina, dar pentru prima dată protestatarii blochează și trecerea transporturilor de pasageri. Nu numai cele cu marfă, relatează BBC.
Те, що відбувається на нашому західному кордоні з Польщею, не можна сприймати як щось нормальне чи...
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că ceea ce se întâmplă la granița cu Polonia, citez, nu poate fi considerat normal sau obișnuit. Adăugând că situația, citez din nou, demonstrează erodarea solidarității și asta în fiecare zi. Protestele fermierilor polonezi durează cu intermitențe din noiembrie anul trecut. Acum ei cer să nu se mai introducă noi inițiative de mediu ale Uniunii Europene din așa numitul program Green Deal, restricții privind importul de produse agricole mai ieftine din Ucraina și adoptarea de măsuri de sprijin pentru creșterea animalelor. În timp ce grădinițele din Chișinău sunt supraaglomerate, în unele sate sunt doar 3 copii într-o grădiniță. Datele unui studiu din decembrie 2023 arată că o bună parte din instituțiile preșcolare din Moldova nu sunt utilizate la întreaga lor capacitate și milioane de lei din bugetul statului sunt cheltuite astfel ineficient. Fostul ministru al muncii Marcel Spătar a explicat Europei Libere că majoritatea grădinițelor din Republica Moldova au fost construite în perioada Uniunii Sovietice și reflectau realitățile demografice de atunci. De la deschidere și până în anii 80, începutul anilor 90, mai spune Spătar, grădinițele au fost utilizate aproape la capacitate maximă. Dar în timp, din cauza emigrării populației, sunt tot mai puțini copii de grădiniță, mai ales în zonele rurale. În zonele urbane, pe de altă parte, se creează o presiune adițională pe sistemul de educație preșcolară, a mai spus Spătar Europei Libere. Colega noastră, Liuba Maxim, specializată în probleme sociale, a vizitat recent 3 grădinițe din raionul Leova, care bat recordul negativ, să spunem așa. Au între 3 și 13 copii. Este vorba de grădinițele din satele Troița, Troian și Vesneseni. Liuba, în ianuarie apăruse un raport și tu ai și scris despre el, care arăta că, pe de-o parte, grădinițele din Chișinău sunt supraaglomerate, pe de altă parte, în unele sate sunt grădinițe cu foarte puțini copii, 2-3, o situație care duce și la cheltuieli inutile de la bugetul statului. Acum te-ai dus să vizitezi 3 din aceste grădinițe cu foarte puțini copii. Unde ai fost și ce ai văzut acolo?
Salut, Giuliana! Am fost în raionul Leova, în satele Troița, Troian și Vosneseni. Aceste grădinițe au cei mai puțini copii din toată Republica Moldova și, de fapt, în prima grădiniță sunt 3 copii. În a doua sunt 6 și în a treia sunt 13 copii, dar curios este faptul că cea cu 3 copii are 3 angajați. Cumva este foarte trist ce am văzut acolo, pentru că cei copii au și vârste diferite. Este o fetiță de 2 ani și jumătate, una de 5, una de 6. Deci ei nu prea au cu cine se juca, activități trebuie să facă mare parte separat, pentru că cea de 2 ani și jumătate nu prea vorbește. Și grădinița este destul de mare, ok, vreo 4 camere și au și curte, dar situația economică este cam proastă în toate 3 grădinițe, pentru că nu este sistem de canalizare și cei mari merg la toaletă afară. educatorii aduc apă de la fântână.
Cum arată bugetele acestor grădinițe cu câte 3, 4, 7 copii?
Ei au bani, dar nu au bani să dezvolte, să se dezvolte. Aceste 3 grădinițe primesc circa 900.000 pe an, adică împreună. Dar nu este suficient pentru că acești copii, într-adevăr, să se dezvolte. Să... Ei nu au materiale didactice, educatorii, îi supraviețuiesc. Și puneam întrebarea, de fapt, la binele cui se gândesc autoritățile când mențin aceste grădiniți, pentru că angajații vor cu tot în adins să le păstreze, pentru că în acele localități nu este nimic. În primul sat, în afară de grădiniță, efectiv nu este nimic. Nici magazine, nici punct medical, nici oficiu poștal, deci sunt trei străzi. Nici oameni nu prea am văzut și dacă se închide grădinița nu mai este nimic și oamenii nu vor avea de lucru. I-am întrebat de mai multe ori de ce aceste grădiniți care n-ar fi comasate pentru că distanța dintre aceste 3 localități este foarte mică, 2-3 km. Și mi s-a spus că se gândesc la binele copiilor, că să nu fie stresați, că uite, dacă ar trebui să fie comasate, trebuie transport, scaun special pentru copii și cheltuieli. Dar cheltuielile, să știi că sunt mai mici dacă acești copii ar fi transportați, în jur de 160.000 de lei pe grădiniță.
Ai vorbit cumva și cu primăria, cu autoritățile locale, de ce insistă ele să țină aceste grădinițe? Faptul că angajații grădinițelor vor ca aceste grădinițe să rămână deschise e de înțeles. Dar care este argumentul autorităților locale?
Este cert, da, am discutat cu primarul acestei comune din Văzneseni. Mi-a spus că, domnul primar mi-a spus că parcă așa naiv că așteaptă ca Republica Moldova să fie integrată în Uniunea Europeană și să revină acasă oamenii, ceea ce mi s-a părut foarte depărtat și naiv și acest lucru nu cred că o să se întâmple, cel puțin în viitorul apropiat. Dar este mai mult o chestie de politică, pentru că el mi-a zis așa, în afara camerei, că nu vrea ca lumea să vorbească că, uite, primarul a închis grădinițele, ca să vină această inițiativă mai mult de la părinți. El mi-a zis că cu un copil, da, această grădiniță va fi păstrată. Chiar dacă cheltuielile sunt destul de mari ca să păstrezi o grădiniță cu un copil.
Ce spun părinții? Ai stat de vorbă? Există vreo inițiativă sau perspectiva vreo inițiativă? Sau vreo idee la nivel central ce să facă cu aceste grădinițe? Cum se discută, de exemplu, despre școlile mici de la sate cu puțini elevi care ar putea să fie comasate și să se facă niște școli mai mari și performante?
Știi, Ileana, este o chestie foarte sensibilă, pentru că cu școlile, ok, copiii sunt mai mari și poți să-i transporti cu autobuzul, acești copii sunt mai mici. Și primarul, în interviul pe care l-am avut cu el, mi-a zis că se discută despre comasare, dar dacă un copil este dus la grădiniță și începe a plânge și vrea la mama, trebuie, ei nu sunt gata să ofere transport care să stea acolo de dimineață până seara și atunci este o problemă. Ce faci cu copilul acela când începe a plânge? Unde? Trebuie să o telefonezi pe mamă, pe tată, să vin să-l ia, că s-au gândit la starea lor emoțională. În articolul pe care l-am scris, fostul ministru al muncii, Marcel Spătar, spunea și el că este o chestie foarte sensibilă să comasezi grădinițele, dar nu este imposibil. Și atunci, într-adevăr, această inițiativă trebuie să vină inclusiv și de la părinți, pentru că acești copii sunt mai mici. Toate directoarele înțeleg că aceste grădinițe vor fi închise. Adică acest lucru se va întâmpla.
Liva, mulțumesc pentru aceste informații și reportajul video realizat de Liva Maxim și de colegii ei îl găsiți desigur pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org și pe rețelele sociale.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Trecem pe scena internațională. Războiul din Ucraina provocat de invazia Rusiei intră în curând în al treilea an. Și pentru moment nu se întrevede un sfârșit rapid. Ucraina are nevoie de bani, de arme, de oameni pe front și duce lipsă de toate. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat din nou că situația armatei pe front este extrem de dificilă din lipsă de muniții. Zelensky a făcut declarația luni noaptea, după o vizită pe frontul de est, care a urmat anunțului că armata ucraineană se retrage din orașul strategic Avdiivka din sud-estul țării pentru a salva viețile soldaților. Situația este acum extrem de dificilă în mai multe părți ale liniei frontului, unde trupele rusești se concentrează cu rezerve maxime, a mai spus Zelensky luni noapte, după vizita pe front. Rușii profită de întârzierea ajutoarelor militare occidentale pentru Ucraina, a mai spus Zelensky în discursul său. La sfârșitul săptămânii trecute, Volodymyr Zelensky a fost la Berlin și la Paris, unde a semnat acorduri de parteneriat strategic, dar a primit și asigurări că Kievul va fi alimentat cu armele sau parte din armele de care are nevoie. A urmat o escală la München, la conferința de securitate, la care Zelensky a cerut din nou insistent aliaților occidentali arme și muniții. În acest moment, cel mai mare ajutor pentru Ucraina, de circa 60 de miliarde de dolari promis de administrația americană, rămâne blocat în Congres. O statecă al luptelor ideologice dintre republicani și democrați în pregătirea alegerilor prezidențiale din noiembrie. După Statele Unite, al doilea cel mai important aliat al Ucrainei, Uniunea Europeană, se pregătește de alegeri pentru Parlamentul European la vară și se întreabă, tot mai insistent, dacă se mai poate considera apărat de umbrela de securitate NATO. Asta pentru că recent, în campania electorală, fostul președinte american Donald Trump, cotat cu șanse bune de a se întoarce la Casa Albă anul viitor, avertiza că vor fi apărate numai țările membre din NATO care își achită factura, adică cheltuie anual cel puțin 2% din PIB pentru apărare. Iar fără garanția colectivă de securitate, ce sens mai are NATO? Țările baltice se simt cele mai vulnerabile în fața unei posibile agresiuni rusești, a repetat și președintele Letoniei, Edgars Rinkevič. Ucraina luptă nu numai pentru noi, luptă în locul nostru, a spus el într-un interviu cu Europa Liberă în marginea conferinței de securitate de la München. Dacă țările baltice, membre NATO și Uniunea Europeană, se simt vulnerabile, atunci ce să spunem despre Moldova și Georgia? Evident, cele mai mari garanții de securitate le ai când ești membru al Uniunii Europene și NATO. Asta este maximul. Situația Moldovei și Georgiei este complicată. De aceea salut decizia Comisiei și Consiliului European de a deschide negocierile de aderare nu numai cu Ucraina, dar și cu Moldova. Georgia a primit statut de țară candidată. În contextul actual, singura modalitate de a face față amenințelor Rusiei este să-ți întărești instituțiile interne, să faci țara rezilientă. Apropierea și eventual admiterea în Uniunea Europeană este singura cale de a obține un fel de garanții, nu numai economice, dar și de securitate. A mai spus președintele leton în interviul cu Europa Liberă, referitor la situația de securitate precară a Moldovei și Georgiei. Văduva politicianului rus de opoziție Alexei Navalny, Iulia, a anunțat că va continua lupta soțului ei împotriva regimului lui Vladimir Putin. Omorându-l pe Alexei Putin, mi-a ucis jumătate din mine, jumătate din inima mea și jumătate din suflet, dar mai am cealaltă jumătate și îmi spune că nu am dreptul să renunț, a anunțat Navalnaya într-un videoclip postat pe YouTube la începutul săptămânii. Voi continua cauza lui Alexei Navalny, a mai spus ea. Moartea politicianului de opoziție și activist anticorupție în penitenciarul de la nord de Cercul Polar a fost anunțată vineri de autoritățile ruse și confirmată multe ore mai târziu de reprezentanții lui Navalny. Cauzele decesului nu sunt cunoscute încă și s-ar putea să nu fie vreodată elucidate. Credibil în tot cazul, pentru că nimeni în afara autorităților ruse nu participă la ancheta în curs. Cu anunțul de luni, Iulia Navalnaya pare să calce acum pe urmele Svetlanei Tihanovskaya din Belarus, care, în 2020, după încarcerarea soțului ei, și-a asumat rolul de lider al opoziției. Deși era total lipsită de experiență politică, la fel ca Iulia Navalnaya, Tihanovskaya a candidat împotriva lui Alexander Lukashenko în controversatele alegeri prezidențiale din Belarus din 2020. Dar, la scurt timp după victoria liderului autocrat și intensificarea represariilor împotriva protestatarilor care contestau corectitudinea alegerilor, Tihanovskaya s-a exilat împreună cu copiii. Dar de acolo continuă activitatea politică. În acea zi în care s-a aflat de moartea lui Alexei Navalny, soția sa, care era la München la conferința de securitate, a fost filmată într-o discuție intensă cu Tihanovskaya, ceea ce a alimentat și mai mult speculațiile despre propriul ei viitor în politică. Recent, Maria Szlachticki, apreciată poetă, eseistă, critic literar și directoare a Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău, a fost invitată a podcastului Cultura la Frontieră, podcast al Europei Libere, realizat de Vitalie Cioban. Muzeul nu mai este acum un simplu gestionar de istorie. Între timp a devenit un centru cultural activ și editor de antologii.
Maria, ești în al cincilea an, dacă am calculat eu bine, al mandatului tău de director la Muzeul Național de Literatură și sunt câțiva ani buni în care ai putea să faci și un oarecare bilanț, dar aș vrea să te întreb mai întâi dacă îți amintești momentul în care ai fost desemnată ca director, ai participat la un concurs atunci organizat de Ministerul Culturii, ce te-a motivat să aplici pentru această funcție?
Da, mulțumesc frumos pentru această întrebare. Este ultimul an din acest mandat.
Da.
Și mi-amintesc foarte bine cum am participat la acel concurs național de ocupare a funcției. La sugestia unor prieteni. Eu venisem de ceva timp de la Bălți, trecusem la Chișinău și nu îmi prea găseam loc. Părea că am energie și că nu sunt suficient de valorificate și nici solicitate. Așa s-a întâmplat, era un context. Și cineva mi-a spus, da, uite că i-a anunțat un concurs la funcția de director general al muzeului. Pe atunci se numea Muzeul Național de Literatură Mihail Cogălnicianu. Și eu nu m-am gândit niciodată că voi ajunge la această instituție și nu m-am gândit nici la funcție de conducere, dar a fost un context. Și cu ezitări și cu mari îndoieli, pe care le am și astăzi în anumite momente, am participat la acel concurs. Am spus și la interviu comisiei care în fața căruia mi-am prezentat interviul, cam îndoieli. Întrucât eu intuiam că Muzeul Național al Literaturii Române de la Chișinău se află într-un con de umbră și noi, ca scriitori, știam lucrul acesta. Era cumva lăsat în marginea preocupărilor manageriale sau, eu știu,
ale Uniunii Scriitorilor.
Nu ale Uniunii Scriitorilor, pentru că din 2012 muzeul a trecut în subordinea Ministerului Culturii. Se crea această impresie că e cumva periferic. Și cine m-a consiliat a spus, uite Maria, acolo poate că se poate face ceva. Și dacă tot zici că ai energie,
nu știu cât energie,
și căutam un jug, de fapt, și l-am găsit. Eu bănuiam că lucrurile stau prost la muzeu, iar când am intrat în funcție, am avut șoc. Și mi-am zis că încerc să fac ceva într-un an de zile. Dacă într-un an de zile lucrurile se mișcă puțin, în sensul programului pe care mi l-am propus eu, atunci voi continua. Dacă nu, o să cedez locul, să vină cineva mai bun, mai tare, mai, eu știu, mai eficient decât mine. Și lucrurile au început să se miște încetul cu încetul și împreună cu factorii de decizie care au susținut demersul nostru, lucrurile s-au mișcat. Și vreau să spun încă o dată, împreună s-au susținut de factorii de decizie, deoarece nimic nu poți face, aproape nimic nu poți face dacă nu ai susținerea factorilor de decizie de diferite niveluri, pentru că această muncă de relansare a unui muzeu cu o istorie mare, cu un fond impresionant, acum suntem la peste 230.000 de piese, nu se face. Și mă bucur foarte mult că s-a reușit conjugarea tuturor forțelor și ceea ce este la această etapă muzeul este rezultatul unei munci comune, colective.
Maria, când spui că inițial ai trăit un șoc atunci când ai pășit pragul instituției, te referi la starea deplorabilă a fondurilor, nu? Muzeul pe atunci era găzduit de clădirea Uniunii Scriitorilor din Moldova și da, multe erau, se aflau la subsol, nu? Multe piese de patrimoniu.
Da, nu doar. Sigur că, bineînțeles că eu am văzut în acel sarcofag în care se păstrează și astăzi piesele patrimoniul muzeului, era în mare parte impropriu. Dar acea construcție a fost gândită în mod special pentru păstrarea patrimoniului. Casa Scriitorilor a fost construită avându-se în vedere că o parte din acea casă va fi destinată muzeului. Și cei care au proiectat clădirea au plasat la subsol patrimoniu, dar l-au plasat într-o casă într-o casă, casă în casă. El este izolat, acest spațiu, să zic, este izolat cu un metru de spațiu de pereții exteriori. Astfel încât dacă cumva ajunge apă la pereții exteriori, ei nu vin și în spațiu, nu ajung acolo, nu trebuie să ajungă.
Da,
nu vor fi afectați. Ceea ce înțeleg eu acum cu experiența mea de activitate într-un muzeu, care este o activitate foarte specifică, că a fost gândit foarte bine. Dar în interior erau probleme de iluminare, erau probleme de izolare a iluminării, au fost niște inundații, așa încât a trebuit să remediem aceste neajunsuri. Asta a fost o parte și sigur că spațiul acela nu este suficient și, bineînțeles, nu se păstrează în condiții moderne și în condiții adecvate astăzi păstrării patrimoniului. Dar, deocamdată se află acolo pentru că am spus că nu putem mișca un patrimoniu atât de important care stă acum la o temperatură constantă, chiar dacă mai puțin aerisit și aceasta îl păstrează, noi nu-l putem mișca în condiții improprii. Deci noi trebuie în actualul sediu al muzeului să pregătim tot spațiul de păstrare a patrimoniului absolut corect și modern. Și condițiile în care lucrau muzeografii. Muzeul avea două birouri. Toată lumea se îngrămădea acolo. Două birouri cu tavanul căzut, două birouri unde nu exista apă suficientă pentru elementară igienă, iar igiena e foarte importantă într-un muzeu, întrucât se lucrează cu materiale vechi, cu praf.
Praf
care pot să se îmbolnăvești, în fine, sunt niște condiții, bineînțeles, ele toate trebuie salubrizate, trebuie curățate, trebuie conservate. Deci eu vorbesc de partea aceasta mai puțin vizibilă a muzeului, pe care eu a trebuit să o descoper și să o înțeleg și sper că am înțeles ceva și mi-am dat seama că pentru acest aspect al păstrării, conservării, perpetuării pieselor de muzeu, e nevoie de o echipă destul de numeroasă de oameni instruiți, specialiști, istorici literari.
Maria Schlachtitsky, directoarea Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău, a fost invitată a podcastului Cultura la Frontieră, podcast realizat de Vitalie Ciobanu și pe care îl găsiți, desigur, pe pagina noastră de web și pe toate platformele de podcasting. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Giurchescu. Pe curând și numai bine! Aici Radio Europa Liberă.